jungle.
Azaroaren 18tik abenduaren 2ra egingo dute Euskaraldiaren 3. aldia. Eta atzo zabaldu dute entitateek parte hartzeko epea. Euskaraz lasai aritzeko guneak sortzen, edatzen eta identifikatzen jarraitzea lehentasuna izango du aurtengoan. Belarri Prest eta Obisiekin batera ariguneak izango dira aurtengo Euskaraldiko protagonistak. Azaroaren 18tik abenduaren 2ra egingo dute ariketa sozialaren 3. aldia. Hitzez ekiteko garaia lelopean, atzo zabaldu dute entitateek parte hartzeko epea. Izan ere, 2020an bezala entitateek parte hartu ahal izango dute ariguneak sortuz eta euskaraz lasai aritzeko guneak bermatuz. Goiatz Urkijo, Euskaraldiaren koordinatzaileak.
Aurreko edizioaren baldintza zaien ondoren, kalea hartzeko, gizarte aktibazioa areagotzeko eta euskararen erabilera zabaltzeko aukera izango dugu. Beraz, 3. edizio hau edizio garrantzitsua izango da. Eta hau horrela izan dadin, batzordeak lanean daudeia da. Herrietan Euskaraldiaren 3. edizioaren aurkezpenak egiten. Udaberrian prestaketa lanei ekin diogu eta entitateekin ere lanean gabiltza. Hizkuntza ohiturak astintzen eta euskararen mesedetan pausoak ematen jarraitzeko. Eta udazkenean Ahobizi eta Belarri Presten prestakuntzari ekingo diogu.
Gasteizen eman dute honen berri egitasmoan parte hartzen duten erakundeetako ordezkariak nabarmendu dute ariguneek zenbateko garrantzia duten euskaraldian. Adierazi dutenez, aurreko aldietako balorazioetan ikusi dute euskara erabiltzeko gune babestuak izatea erabilera errazten duela eta horrekin batera hizkuntza ohiturak aldatzen eta euskarazko praktika linguistikoak areagotzen laguntzen dutela. Horregaitik ariguneak sortzen, edatzen eta identifikatzen jarraitzea lehentasuna izango da aurten. Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailburuak ere dei egin du entitateetan ariguneak sortzera.
Praktikak egin ahal izateko, hizkuntza praktikak egin ahal izateko, identifikatzea euskaraz normal konportatzeko moduko guneak. Bakoitzak bere tokian, hori bai, taldetxo bat behar da. Izan leike lantokian, lantegian edo lan jarduerak egiten ditugun tokian, izan daiteke edozein motatako elkarte batean, izan daiteke kirol elkarte batean, izan behar du taldetxo bat bilduko den gune batean eta esandako baldintzak beteta. Bigarren Euskaraldi hartan zailtasunak zailtasun milaka entitate batu ziren ariketa hartara. Eta praktika eredugarriak egon ziren. Kirol taldeetan, enpresatan, erakunde ezberdinetako sailetan, dendetan eta gizarte eragileek osatutako taldetan. Eta sarreran agurrean esan dizuedan bezala horietako batzuk eman ditugu eta erraian emango digute euren testigantza.
Aurrek urtean izandako esperientzia ere batu dute bideo batean.
Euskaraldian lehenengo edizioan parte hartu genuen individualki, bakoitzak erabaki zuen ea Ahobizi edo Belarri Prest izan nahi zuen, eta gero bigarren edizioan parte hartu genuen arigune bezala. Ikusten genuelako egin genezakeela banjen aldetik euskaraz gehiago. Taldearen partetik arigune izatea ekarri digu nahiko lanketa, ze pertsonekin hartzen duzunean ohitura hizkuntza batean egiteko, beste hizkuntzara aldatzeko egin behar duzuna, ba, kontzientea izan behar da eta askotan zaila. Eta orduan izan da interesgarria eta nik uste lortu dugula harreman asko euskaraz mantentzea.
Saiatzen gara guztia euskaraz egiten, baina hori ez da errealitatea dena euskaraz egitea. Eraz, gutxienez, saiatze hori handiago izango da gure artean mantentzeko gehiago harremanetan euskara.
Zerbitzua izan behar du zure reflejo bat, zure ispilu bat, orduan euskara nirea da, ni naiz euskara, ez? Nik esatet, bueno, ba, ni egunero hain naiz, orduan ni kanpaina ia egunero, ez? Baina, bueno, bestetik ere onartzet, ba, agian, kanpaina hoitan sartzen den jendea edo parte hartzen duen jendeak, ba, ikustea edo jakitea non egin dezaken edo non entzun dezaken ere lagungarri izan daitekela. Aurten hori arigunez eta doa kanpaina eta bueno, ba ni prest, pagotxa prest izango da urte osoan den bezala, baina jakinen gainen izan dezala jendeak, ba hori parte hartuko dugula eta hemen gune bat daukatela euskeraz aritzeko, lasai eta inongo konplejui gabe eta gustora. Goxo, goxo.
Bueno, ba, urten arigune bezala parte hartuko dut Euskaraldian. Uste dudalako, bueno, jendeak beharra duela eta jende askok nahi duela terapia bat egin edo joatea espazio bat non zabaltzen zaren guztiz eta zuri buruz hitz egiten duzun, pues hitz egitea ziur sentitzen zaren hizkuntzan, ez? Orduan, batzutan gure buruan esaten dugu, ez naiz gai, baina ez dugu probatu. Ez duzu probatu, ez dakizu gai zaren ala, ez? Euskaraldian esaten dizute, probatu eta gero ikusi. Orduan, nik uste dut, bai, ondorio bezala atera alduzula, ala, pues gai izan naiz.
Ni ez da jungo euskaltegira, ez da. Baina, poliki-poliki kostauta dau. Baina, euskara poliki, segi eta segi aurrea.
2008ko Euskaraldian parte hartu zut Osatek, Gaztedi Errugbi taldea, Bizkaiko Medikus Mundi edo Mondragon Eskola Politekniko entitateen esperientziak ere partekatu zituzten.
Horekan Euskara talde badaukagu, Eureka deitzen da, eta Euskararekin zer ikusia daukaten hainbatekin txa prestatzen ditugu gure lankideekin. Orduan, bueno, ba, Euskaraldia enpresa moduan parte hartzearena oso interesgarria iruditu zitzaigun, eta taldean erabaki genuen parte hartzea. Azkenengo urteetan orekan jende berri asko sartu eginda, eta Euskaraldiak lagundu zigun ba, Euskara nordakiena identifikatzera. Eta horretaz gain, euskaldunen artean euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez zeukatenak, ba ohitura hori aldatzeko. Are gehiago gaur egun hainbat bilera teknikoak orain batzuk egiten dituzte euskaraz.
Bueno, nolabait denboran sinkronizatuta gatoz, ez? Osatek eta Euskaraldia, ez? Izan ere gure lehenengo euskara plana martxan jarri zelako Euskaraldiaren lehenengo edizioarekin batera, ez, 2008ko amaieran. Eta orain arteko edizioetan, ba, bueno, Euskaraldia izan da guretzat ezinbesteko bultzada bat, ez, eta badakigu aurrerantzean ere hala izango dela, eta ezinbesteko bultzada izan da, ba, hiru planotan, ez. Lehenengoa da, bultzada izan dela langileak ahalduntzeko, ez, erabileran ahalduntzeko, alde batetik kanpora begira, herritarrekin eta pazienteekin, eta beste alde batetik langileon artean ere bai, ez? Eta, bueno, azken edizioan adibidez, ba, bueno, bi arigune sortu genituen, eta 40 langilek baino gehiago parte hartu zuten, ez? Eta gero, parte hartu zuten langile horiek esan zuten, ba, bi aste horietan zehar, bai garri zutela, euskara gehiago erabili zutela. Beste plano batean bultzada bate da Euskaraldia guretzat entitateen arteko elkarlana sustatzeko, egoitza nagusia daukagu Bilbon Bizkaia plazako eraikinean eta hor hainbat sozietate publiko gaude eta azken edizioan aprobetsatu genuen elkarlana egiteko eta elkarrekin ekintza batzuk egiteko Euskaraldiari ba, ikusgarritasuna emate aldera. Eta hirugarren planoa da, ba, bueno, bultzada dela guretzat Euskaraldia, ba, konpromiso pertsonalak hartzeko, ez, eguneroko aldaketa txikiak ere egiteko. Langile batzuek esan ziguten, eta bueno, tartean gure zuzendari gerenteak esan zigun, ba, berak erabili izan duela da aprobetsatu izan duela Euskaraldia, ba, bai lanean eta bai lanetik kanpo eguneroko harremanetan euskara gehiago erabiltzeko.
Medikus Mundi izan da nazioarteko lankidetzan lan egiten duen elkarte bat eta osasun arloan gainera, ba, lehengo Euskaraldia sortu zanean egia esan oso hausnarketa poli bat sortu zala elkartearen barruan, ez da? Ze lankidetzan lan egiten dugunak nahiko txapa gara eta orduen hausnarketa oso sakonak egiten ditugu beti mundua konpontzen eta mundua konpondu gura Eta konturatu ginen, guk lan egiten dugun hegoaldeko herrialdeetan, hizkuntza txikitu asko dago zela, ba, katxike, lixil, man, jentearekin lan egiten dugula, eta oso interesantea iruditzen jakula euren kontekstua, eta gero gurean, ba, erdera utzean iaia hitz egiten gendula gure batzordetan eta gure elkartean. Eta Euskaraldia izen zen, ba, primerako, komi artean esango nuke, eskusa bat euskera gure elkartean egunero erabiltzeko, ez da? Eta konturatu ginen, ba, hauela ago bizi asko, baina belarri prest asko, baino askoago eguela elkartean. Eta gure bazkideen artean badanetati dago. Euskaldunistunak, estirenak, euskalsaleak, euskalsaleak estirenak. Eta gia esan, aurreko ja ekitaldian arigune bihurtu ginen, eta nik uste dut oso ilusia hundiarekin hartu dugula elkarte bezala, eta orain naturaltasunaz egiten da hitz euskeraz. Bai batzordeetan, bai bolondresekin, bai edo zein tokitan. Ez da bakarri lehen egiten genduna, nik esaten dudana, medikus munditik agertzen den guztia euskeraz eta erderaz egiten da, ez da, baina gero erderaz bakarrik irakurtzen gendun, oin erabilera egiten da. Eta gaur onantza bidean bukatzeko kartel bat ikusi dut, mural bat ikusi dut, eta egia esan ikustu dut nina zela bakarra irakurtzen dudana kaletik ikusten dudan guztia, eta irakurri dut eta jartzen dau, bakarri gure lurra maite badugu, maite ditzakegu beste lurrak. Eta jo, esan dut, ba, guztiz aproposa, ez da bakarri gure hizkuntza maite badugu, al izango dugu medikus mundi Bizkaiak beste hizkuntza, beste herrialde batzutako hizkuntzak maitatu eta errespetatu, ez da?
Jakin arazi dutenez, herritar norbanakoek irailaren 28tik aurrera izango dute, aho bizi edo belarri presroletan izena emateko aukera.